Podcast Network Asia.
Nahirapan ako sa Zoom fatigue, yung bagong term na sinasabi nila. Kasi dati, kapag nag-meeting ka, sa schedule mo, kailangan ka mag-alat ng travel time. Kung hanyari, pag-meet ka sa mga ibang tao, sa client, lalabas ka. Ngayon kasi, nalala sa bahay na kayo at ini-expect nilang nasa-upo ka lang dyan at nagtatrabaho.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. This is a pro-employee podcast wherein we talk about work-related topics in a light manner. Parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. And in this episode, we will talk about the issues or ng mga millennials in the workplace. Kasi taon-taon may mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho. Hindi naman natin lahat magigets yung ano. Hindi naman natin lahat makaka-wavelength yung mga bagong graduate. Siyempre, iba't ibang generation ng mga kasama mo sa opisina. Parang ano to eh. Yung office setting, parang nasa eskwelahan ka rin. Kaya lang, yung mga kaklase mo, iba-iba yung edad. No? So, pag-uusapan natin itong mga issues ng millennials, pero kailangan meron akong guest na millennial rin, tsaka bigating para sa mga immortal na listeners natin. I'm gonna introduce the host of Misconceptions. May podcast din siya. She's a corporate banker and the digital media head of Chinoy TV. Let's all give a warm round of applause for Miss Mish Tan. Hello, Mish.
Hello. Hi, Stan. Hello, mga immortal.
Mish, tatanungin kita. Millennial ka, di ba? Mm-hmm. Technically, millennial ka pa. Anong taon ka nag-graduate?
2015. College. Yes.
Okay. Nako, medyo ano to. May mga adjustments ka ba na ginawa nung una kang nagtrabaho sa opisina?
Ang dami. Nung bago din kasi kami, syempre eager ka after mo graduate, 'di ba? So pagpasok mo, ang dami mong gustong gawin, excited ka magtrabaho, and then ma-realize mo hindi kayo pare-parehas ng edad. Kasi sa college, yung mga nakakasama mo, halos ka-batch mo, 'di ba? And if ever, plus minus 3 lang 'yan, depende kung anong batch ka kasi 4 years lang naman. Pero pagdating mo sa work, may mga iba-ibang generations. So, in terms of adjustment, marami kasi iba-iba pala kami ng ugali at iba-iba din kami ng working style in a way. So, kailangan mong mag-adjust dun sa mga mas bata sa'yo o sa mas matanda sa'yo or kahit yung mga kaedad mo, actually, kailangan mo din mag-adjust. Kasi iba-iba nga talaga ng working style.
And iba-iba yung ano nyo, reasons kung bakit kayo nandyan sa opisina.
Totoo. Siyempre, iba-iba din ang motivation.
Iba-iba yung motivation. The other mas senior dun sa company, nandun sila kasi kailangan nilang may monthly na pera para mabuhay yung buong pamilya kasi mga breadwinner yung mga yan. So sila yung mga nandiyan na lang para magtrabaho. They're not very eager na eh. Yung may mga initiative, uy, sir, baka pwedeng mas pagandahin natin tong project natin para mas madalian tayo. Yung iba, hindi. Time in, time out na lang. Tapos ngayong work from home, of course, nagugulo, nahirapan sila mag-adjust sa work from home setup dahil nasanay sila na mapasok sa opisina. Ngayon, via Zoom yung meeting, naka-timer ba yung ano nyo? Yung may ini-install kayo sa computer para makita yung ginagawa ng monitor?
Luckily, sa company namin walang ganun. But I heard sa ibang company may ganun na naka-attach. So, namomonitor talaga kung anong oras sila pumasok, kung may ginagawa ba talaga sila, kung nagtatrabaho ba talaga sila. So, sa amin naman wala kasi medyo open yung time. But yun. Iba nga talaga, mas mahirap for, I guess, we can Gen X or the older generations. Kasi, maswerte na siguro sa millennial, we entered into that time, a weird time where we were able to reach the digital and non-digital side of work, di ba? Ito na yung time na, yun nga, katulad nga na sinabi mo, Stano, may Zoom meetings na tayo. Napaka-techy na natin compared to them. So, yun. Ibang adjustment also for them during this work from home.
Okay. So, pwede nating sabihin na para sa mga millennials is sa mga issues nila is may mga generation gap with different office mates, with different bosses and different managers. Can you give me yung example na paano ka nag-adjust kasi iba-iba yung edad nila? Meron bang nangyari na mas mataas yung position mo sa isang employee na mas matanda sa iyo ng dihamak? And paano mo ginawa ng paraan to? Kasi minsan nakakailang mag-utos ng ano, di ba? Sa mga Chinese kasi pag auntie-uncle yung under sa iyo, mahihiya ka eh. Tsaka alam mo naman sa Pilipinas, mas pinapabura natin yung age, hindi yung skills, no? Hindi yung ability. So, paano ka nag-adjust dito?
Actually, puti na tanong mo yan, Stan. Ang hirap nga talaga kapag meron kang mga taong hindi naman under you, but nakakatrabaho mo na kailangan mo utusan na mas bata sa'yo. Experience ko yan actually during my work career. And nandun talaga yung hesitation from my side. Kasi diba parang, paano ko uutusan to? Mas matanda siya sa akin, nakakahiya naman makiusap. Tapos kapag hindi naman nagawa, paano mo pagsasabihan? Kasi diba mas bata naman to, baka sabihin niya sa akin, yabang naman nito. Mas bata siya, feeling niya nagmamagaling siya. So nandun talaga yung gap in a way na, I'm not saying everyone is like that, pero from my personal experience, that happened because like what you said, iba yung motivation natin, I guess. Kasi for us millennials, when I asked around and what I could observe, eager tayo eh. Ang dami namin gustong gawin, ang dami nating changes na gustong gawin. We're there for a purpose, not just for the money. Hindi yan yung parang clock in, parang time in, time out ka na lang, then bahala na. Pag ang napansin ko naman sa mga ibang older generation, ang nangyayari kasi is, yun nga, like what you said, binibigyan na lang nila ang purpose na lang nila is to feed their family and to earn money for their family. So the motivation is different. For them, basta magawa nila yung minimum KPIs nila, okay na sila. Walang parang kulang pa ng extra mile or extra push. So nung time na yun, when I had to adjust, parang, syempre, for example, may hiningi ako sa kanyang report na kailangan ko na gawin. And hindi niya nabigay on time. And nagagalit na yung client. And syempre, ang mapapagalitan is ako kasi ako yung humaharap dun sa client. So, nung time na yun, kailangan i-escalate sa boss. Kailangan din kausapin. It was also, I think what's important is that conversation with that person. Na parang kayong dalawa lang nag-usap kayo at sinabi mong, okay, naiintindihan ko na medyo iba tayong motivation o maaaring iba tayo ng paniniwala or work style, pero kailangan nating solusyonan to. Kasi hindi pwedeng tumuloy-tuloy ng ganito, tapos ang magsasuffer is yung client, di ba? Mm-hmm. So parang we had that sit-down conversation, pinag-usapan namin how we could both adjust to each other's work style and work ethic in a way. Tapos from there, naayos naman siya. So now mas alam na namin, okay, baka ganito yung mas feel niya, mag-a-adjust ako, tapos nag-a-adjust din siya sa akin. Yun.
So, lilinawin natin para sa mga immortal, no? Ang Gen Z, pinanganak ng 1996 pataas. Ang Gen X, pinanganak 1965 hanggang 1980. Di ba? So, ang sabi ng mga Gen Z, mas pasensyoso daw ang mga millennials. Sabi ng mga Gen Z, ah. Kasi medyo magkalapit yung edad ng millennials and Gen Z. Ang sabi naman ng mga Gen X, yung mga millennials, hindi masyadong patient kasi they jump from one company to another. Ito yung isang issue ng Gen X sa millennials. Bakit ganun? Why do millennials jump from one company to another?
I think it goes back to that motivation. Kasi nga, yung mga millennials, parang hindi na lang pera ang naging motivation para magtrabaho. Sa kanila, they're looking for recognition, reward, and at the same time, learning. Diba? So parang iniisip nila, importante sa kanila, okay, ano yung reputation ng kumpanyang to? May matutunan ba ako? Anong klaseng manager yung magiging boss ko? What is my purpose in this work? Diba? So, ganun. So the moment na feel nila na hindi na ganun yung nakukuha nila from that company, maghanap na sila ng paglilipatan nila. Actually, I was looking through online at this is not just here in the Philippines, also globally. Sinasabi, may research silang ginawa na 48% daw of millennials at this point only see them staying in a certain company for 2 years and then lilipat na daw sila ulit.
Mm.
And then yun, pababawas ng pabawas.
ganun yung mga millennials kasi wala pa silang responsibility sa bahay.
Correct.
Hindi pa sila nag-a-adulting eh, di ba? Mm-hmm. So, yun yung parang yung, their parents are the ones paying for their rent, yung mga pagkain sa bahay, yun yung parang hindi ka pa required magbigay ng pera sa mga magulang mo kasi sasabihin ng mga magulang mo, itago mo muna yan kasi mas kailangan mo. Di ba?
Puro, ano, puro travel pa, may budget pa tayo doon, di ba?
Yes. Ano ang pinagkaiba ng Chinoy millennials sa Filipino millennials? Kasi taga-Greece ka, Ateneo, tapos nagtatrabaho ka sa bangko, may mga kaopisina kang Pinoy. May difference ba sa working style?
Honestly, baka lang sa circle ko, wala namang masyadong difference. At least yung napapansin ko for my workmates in the bank. Same kami ng ugali na we're hungry for learning, hungry for like, let's say, any work that we could do to set ourselves apart. Parang naghahanap kami lagi na parang, okay, what can we change? Ano yung pwede nating palitan sa system na to? Mga ganun, di ba? Hindi kami takot na mag-isip ng changes sa current scenario. Hindi kami, parang hindi siya yung, okay, hindi naman, wala namang problema eh, ba't mo papalitan?
Mm-mm. So, yan yung pinagkaiba ng mga Gen X, Gen Z na mga office mates mo. Mm-mm. Yun yung parang sinasabi na, eh, ayos naman yung proseso natin eh, ba't pa natin papalitan? Pero ang millennials, eh kung mas magagawa natin ng mas mabilis, mas magiging efficient tayo, palitan natin, no? Magkaiba ba ang working style ninyo ng ano, ng mga Gen Z tsaka Gen X, yung mga millennials? Bukod sa kayo, mas hungry kayo for knowledge, you're looking for yung purpose ninyo sa kumpanya, bakit kayo nandito, ganyan.
I think in terms of Gen X and millennials, may pagkakaiba. Kasi nga, yung from the Gen X side, sila talaga parang, ito na yung sanay na kami. It has worked. Matagal na kami nandito, ito na yung gumagana. Bakit mo papalitan? I mean, ito na yun eh. Tried and tested na siya. So, to them, kahit mahaba siguro yung process, doon na sila nakasanayan, ayaw na nila i-rock yung boat. Mm-hmm. For Gen Z naman, and millennials, mas creative sila, mas madami silang ideas actually. Pero hindi, to be fair, hindi naman masyadong nagkakalayo yung style nila sa mga millennial. I guess kasi yung millennial, ang laki kasi nung bracket eh. Diba? Na-mention mo nga Stan kanina, parang 1981 to around 1995. Diba? Mga ganun. So, that's around 15... Mali ba yung math ko?
1965 to 1980 ang Gen X.
Oo.
Si Gen Z, 1996 and above.
Oo. So, yun. So, tama. So, diba? So, 20 plus... Almost 20 years. Mm-hmm. Almost 20 years na difference. Yung gap nun, di ba? From 1980 to year 2000. So, mga ganun, di ba? 16 years of difference yung end bracket. So, yung, I guess, even within millennial, minsan, may mga, yung mga 1981, 1982, mas close yung style nila kay Gen X. Tapos, yung mga 1995 to, closer naman siya to Gen Z. So, Gen Z tsaka millennial, I don't think na may malaking difference as of now. Apart from, nagtanong-tanong ako actually, ang sabi nila, feel nga nila, mas patient pa ang millennial over Gen Z.
Enjoying this conversation? Check out the Lonely Hearts podcast, where we have conversations in your behalf with the lonely hearts, minds, and misunderstood geniuses of this world. Together, you and I will help make sense of our own personal worlds in these uncertain times. Reluctantly and lazily hosted by Esquire Philippines Editor-at-Large, Sarge La Cuesta. Brought to you by Esquire Philippines in partnership with Podcast Network Asia. Available wherever you get your podcasts. See you there!
Sa mga managers naman, di ba, lahat tayo, mga immortal tayo eh. Bigyan mo lang kami ng patikim. Ano ba ang pinagkaiba ng boss pagka... ano siya, siyempre mga Gen X ng mga bossing eh, di ba? Mga tito, tita, uncle, aunties, no? May difference ba yung Chinese boss tsaka yung Pinoy na boss?
Feel ko meron. And ako kasi, ever since, ang mga boss ko hindi Chinese. Pero with my friends, marami akong kakilala na nagtatrabaho for a Chinese boss. For them, mas strict ang Chinese boss. Mas sulit ka in a way.
Tsaka, mas old school, no?
mas old school yung ano, yung pagpapatakbo nila ng business.
Mm-hmm. And to, sila yung may pasok pag Sabado.
Oo. Pati, hindi lang Sabado, minsan pati Linggo.
Kaya well, if ano, it depends on the business na pinasukan nung ano, nung Chinese boss na yon. Eh kung ano, kunyari restaurant yan or parang you work in the mall tapos Chinese yung boss mo, talagang may Sunday kayo. Mm-hmm. And well, sabi lang sa akin, mas maliit magpasweldo ang Chinese boss. Sabi lang sa akin. Kasi ako, I work with different bosses naman before. May Chinese, merong Pinoy. Pero some of the Chinese boss na napagtrabahuhan ko is westernized na sila. Hindi na sila yung old school masyado. Parang, di ba, there are different types of ano Chinoise. Eh. Merong westernized, merong traditional, mga taga Binondo, di ba? Nandun ako yung mga boss ko na nag-graduate sa Sabir, nag-Ateneo, yung mga ganun. So, mas ano na, open mas sila. Mas modern sila mag-isip. Yun yung mga nakatira sa Banawe, sa Green Hills, yun. Westernized.
Kaya nga sa ano eh, sa kasal, di ba? I'm not sure if na-experience mo din to. Usually yung mga Chinese weddings, hindi nangyayari ng Saturday. Usually Sunday siya. Kasi may mga, ano pa sila, bukas pa sila ng Saturday. So, hindi sila aabot sa gabi para sa wedding.
Mm-mm. And yung ano, yung mga inimbita ng mga magulang, puro mga kliyente.
Oo.
Hindi mga kaibigan nung ano, bride and groom. And siguro sila kasi nagbayad kaya yung mga kliyente, di ba? Kaya kita mo, di ba, yung mga parents, di ba, pag kinasal yung anak nila, sila yung umiiyak. Hindi yung mga anak nila. Kasi sila yung nagbayad, eh. Oh. Balik tayo dun sa ano, issues ng mga millennials sa workplace. Ano pa ba yung mga ibang na-experience ninyo?
I think isa sa mga bagay na madalas namin na experience is lagi naming, mas particular kami sa reputation ng employer namin.
Okay. That I would understand. Kasi if you work in Makati, in a multinational company, ba ilalagay mo sa Facebook, works in something, something, something.
Oo.
Diba? Tapos parang ano ka, halimbawa, copywriter in a multinational advertising agency. Mga ganun. Bragging rights eh, di ba? No? Big deal sa millennials yon.
Big deal siya kasi gusto mong ipagmalaki na parang dito ako nagtatrabaho eh. Or i-recommend mo din yung company mo eh. Tapos lately, ang dami ding listahan na yun na parang ex-employers to work for. Parang good, best employers, di ba? Maraming ganun na yun eh. So, na yun pag, siguro from experience, nung naghahanap ako ng trabaho, nung kakagraduate ko lang, naghahanap ako ng listahan, ano ba yung mga okay na kumpanya na pagtatrabahuan. Kasi, di ba?
Dito yung titingnan mo pa yung itsura ng opisina nila. Kung tutuloy ka sa interview o hindi, no?
Bago ba? Maganda ba? Open space ba? Mga ganun. Ang daming factors na yun na kinoconsider.
Mm-mm. Para sa mga Chinoy na immortal. Kasi, hindi man, iba-iba naman tayo ng, ano eh, ng background. Yung mga immortal na nakikinig sa atin, ano yan, yung mga masisipag yan, talagang pagkatapos makinig ng underpaid, eh ano na yan, trabaho na yan, uuwi. No? Sa mga Chinoy na immortal, anong difference? Kasi may stereotype na pag Chinoy mayaman, hindi naman lahat, di ba? Para sa mga, sa circle mo, ano ba yung parang, paano sila mag-adulting?
I would think kasi, iba-iba nga, tama ka, iba-iba nga siya ng ano ng approach to adulting. Siguro kasi yung stereotype na yun na basta Chinese mayaman, which in fact hindi naman totoo. Tapos parang meron din parang kaya sila mayaman kasi kuripot sila. Diba? Which again, feel ko hindi siya tamang stereotype. What I've noticed within my circle and also growing up is the value of money. Parang na-instill lang siya sa mind natin na okay, kailangan wise kayo sa pag ano sa pag spend nyo ng sweldo nyo ng allowance nyo ng earnings nyo. So yung adulting phase siguro namin mas kontrolado siguro kasi dahil mas ano din eh mas sheltered din yung culture. So di masyadong nagpa-party, di masyadong
mas hindi walwal.
Oo, diba? Mas hindi walwal. Tsaka mas hindi matravel pero hindi pa rin ganoon ka kadalas compared to travel, my friends.
Pag Chinoy, when we travel, kasama buong pamilya eh. Diba?
Oo, so hindi pa yung gagastos.
So hindi ko yung gagastos, yung mga parents ang gumagastos eh. So yun, that's one way na magtipid, di ba?
Correct.
So eto, balik tayo sa ano, employee reputation. Sabi nila, pag eto isa sa mga issues ng millennials ha. The millennials are looking for mentors and not for managers.
Totoo yan.
Oo.
I could attest.
Pwede mo kaming, ano, pwede mo kaming kwentuhan dito kasi sabi nila, hindi lang naman to yung parang magtatrabaho ako. Hinahanap ko yung purpose ko eh. I'm looking for a mentor. I'm looking for someone to guide me sa aking career, to help me out. Hindi lang mentor. Minsan naging kaibigan mo. Hindi nga lang sa, hindi lang nga lang during office hours to. Minsan after office hours, sir, someone gave me an offer. Ano yung gagawin ko? Minsan nga, life advice pa nga eh. Parang life coach na nga yung mga mentor. Bakit ganun? Bakit ganun ang mga millennials ngayon?
To me kasi, it goes back to that learning, hunger for more knowledge and purpose. Finding our purpose. So, kulang na, and I would agree to that. Personally, for me, kulang yung engagement mo with your boss. That's because of multiple things. One, boss mo yun eh. At minsan mahirap kasi magkaroon ng communication without boss kasi depende din sa ugali ng boss mo, di ba? Kung supportive ba siya o hindi, di ba? So that's one. So personally, ako, naghahanap ako ng mentor. So hindi ko bukod sa boss ko na natututo ko sa kanya, naghahanap pa ako ng mentor. At minsan, hindi lang isang mentor, kundi dalawa o tatlo kasi iba-iba sila ng purpose. So for example, may mentor ako possibly within the same chain of same industry of the business that I'm working on. So, or same department. Kasi gusto ko nang, wala lang, bukod sa boss ko, may makakausap pa akong ibang tao to get a different point of view. Baka naman kasi yung nakukuha ko, yung mindset na nakukuha ko sa boss ko is within our work lang. Baka may iba pa palang opportunities dyan sa labas na hindi ako familiar with, but this mentor might be familiar with. And then, may isa pa akong mentor na completely siguro walang kinalaman sa trabaho ko. Kasi sila yung feel ko na katulad ng sinabi mo, life advice at the same time, hindi bias yung magiging advice nila sa akin. Or kahit hindi ko naman sinasabi na bias yung boss ko o yung mga ibang mentor ko, pero kasi ikaw iniisip mo paminsan na kung itong advice ba na binibigay sa akin, talagang honest advice ba yan? Or dahil ayaw lang niya ako umalis, kaya niya sinasabi yan sa akin, di ba? May ganun kasing ano eh, may ganun mindset sa atin. So minsan naghahanap pa tayo ng ibang learning, ibang growth from the mentors.
Actually, ang mentors iba-iba ugali niyan. Some mentors, they're happy pagka umangat ka. Pag mas umangat ka sa kanila. Pero may ibang mentor na pag nakita ka na nilang umaangat, nai-insecure na. So you have to choose your mentors wisely rin, di ba? May difference ba ang Chinoy mentors sa Pinoy mentors? Mas conservative ba pag Chinoy?
Mas conservative ang Chinoy kapag conservative din yung mindset nila. Kasi di ba may mga ibang Chinoy mas westernized na eh. Pero yung mga old school Chinoy, mas conservative talaga. Siguro, at least from within my circle and yung mga na-experience ko, mas takot silang you go out of your what's the norm or
yung try ka ng
bago. Oo, sa comfort zone.
Kasi ano eh, since mas conservative sila, sila yung magsasabi na tumagal ka sa kumpanya kahit hindi ka masaya sa trabaho mo. Kasi pangit tingnan sa CV. Dati resume yan, ngayon CV na. Pangit tingnan sa CV, baka mamaya tanungin ka, bakit ganitong buwan, ilang buwan ka lang sa ganitong company? Pag sinabi mo, hindi naman lahat ng pinasukan mo, nilalagay mo sa CV mo, eh, lalo siyang na ano, nagulat. Ha? Diba?
Bakit hindi?
Bakit hindi mo ilalagay yan? Ganyan. Oh, tapos ano, pagka mas ano naman, westernized, okay lang. Kasi you follow your passion, you follow your dreams. Kung ang gusto mo, eh, may mga side hustle ka after office hours. Eh, di, sige, okay lang. Basta hindi nakaka-apekto sa trabaho mo. Di ba? Ang Chinoy mentor siguro, ano eh, pagkatapos mo magtrabaho, pwede kang mag-business ng sarili mo. Ang ginagawa ng Chinoy mentors ata, magtrabaho ka muna sa iba, para pag alam mo na yung ginagawa nila, magtayo ka ng sarili mong negosyo.
Ganon. Ba? Ito yan.
Ang westernized naman na Chinoy is, ano, you follow your passion, pagkakaya mo na, then sige, okay lang. Kasi marami ka pang matututunan dun sa ano eh. You will know the ins and outs of the business. May mga contacts ka makukuha, di ba? Now, if you can do your side hustle kahit na nagtatrabaho ka, sige, tuloy mo lang. Pero hindi, pag traditional, sige, pag may capital ka, pagka binigyan ka ng pera ng parents mo, sige, may capital ka, tuloy mo na. Mas ano, risk takers pagdating sa negosyo eh, no? Nagbago ba ang yung working habits ninyong mga millennials ngayong work from home na? Ano yung nagbago? Kung meron?
I think, to be fair, mas kaya namin siya compared to the other generations. If if we were to compare first to the other generation, kasi ang napansin ko sa mga katrabaho ko na Gen X, which is the older generation, nahihirapan sila because of they have to take care of their kids.
Mm-hmm.
So may homeschooling na nangyayari dyan sa tabi, may meeting sila, kailangan mong ipos. Kami, wala kaming ganun problem. O yung iba na meron, parang ganun yung changes. For us millennials, or personally, ang nahirapan ako is the Zoom environment. Kahit medyo techie side na tayo, nahirapan ako sa Zoom fatigue, yung bagong term na sinasabi nila. Kasi dati, kapag nagmi-meeting ka, sa schedule mo, kailangan ka mag-alat ng travel time. Kung kunyari, pag-meet ka sa mga ibang tao or sa client, nalabas ka. Ngayon kasi, nasa bahay na kayo at ini-expect nilang nasa-upo ka lang dyan at nagtatrabaho. Kahit 30 minutes lang yan o 15 minutes sa calendar mo, isiset nila. Basta masingit lang nila sa calendar mo. So parang mas napapagod actually. Mas nakakapagod siya if I were to comment about it. Yun yung malaking adjustment that we had to do during this pandemic kasi dati kung 6 meetings ka lang a day na yun, kaya na nang ipasok ng 12 kasi technically nakaupo ka lang eh. Log out ka lang sa isang Zoom, pasok ka ulit sa isang Zoom.
Mm.
Yun yung malaking change for us. That's on the negative side. I think the positive side, syempre, gising ka na lang, lakad ka na lang konti, nandun ka na sa desk mo. Diba?
And then ano, ang importante ngayon is you have to have a strong internet connection.
Yes.
Hindi lang for millennials, kundi para sa lahat.
Correct.
And there are a lot of gadgets na nakakonect sa wifi na yan. So huwag masyadong pinamimigay yung password. O i-recap ko lang, mga immortal. Ang mga issues ng mga millennials, number one, generation gap. Number two, they have to find their purpose kung bakit sila nandun sa kumpanya. They're too eager. Number three, they jump from one company to another. Kasi nga, pag naging stagnant na sila, pakiramdam nila is parang walang pupuntahan yung karir ko sa kumpanyang to. Hahanap na sila ng iba na ano, maging active na yan sa LinkedIn nila. Makikita mo na sa ano yung hashtag, may opening ba dyan? Ganon. Hinahanap na nila yan. Tapos, importante sa kanila ang employer's reputation. Number four yan. Kasi, bragging rights, di ba? Pangyabang sa social media. So, kung yung opisina ninyo, hindi ganun kaganda, okay lang yan, mag-work from home kayo or mag-co-working space, di ba? At may issue ba kung co-working space ang opisina ninyo o hindi? Issue ba yan? Oo.
Hindi naman. Actually, hindi naman kasi mas nakakausap mo yung tao. But at the same time, naging issue siya nung simula. Na-experience ko kasi na hindi pa siya as open. Na may kanya-kanya kayong upuan, dun ka pumapasok sa umaga, dun ka din, iwan mo lang gamit mo, walang problema. Tapos naabutan ko yung nag-transition to a more open working space. So, tago mo lahat ng gamit mo kasi kahit sinong tao pwede umupo doon the following day. Yun yung parang naging mahirap kasi kailangan mo talagang palipat-lipat ka every day. Yun. Mas maingay.
Mas maingay.
Kapag open.
Wala ka na sariling cubicle. You don't put your Happy Meal toys na dun sa table mo, yung mga display-display mo na may mga poster ka na motivation.
Pictures, mga ganon, wala.
O, tapos ito, yung number five is ano, millennials are looking for mentors, not managers. Di ba? Nakadagdag pa pagka you share motivational quotes online. Yung mga iba na kaya ko to, you can do anything. Tapos may mga motivational posters sa mga office nyo o sa bahay. Sa millennials ba nakakadagdag yan? Nakakatulong?
I think nakakatulong siya. Hmm. Ako personally, hindi ko siya nilalagay sa table ko kasi ayoko naglalagay ng maraming bagay sa table. Pero personality ko yon. Pero ako, naglalagay naman ako ng motivation sa phone ko. So, ganun. Tapos nakikita ko din yung mga ibang tao, ganun din. Naglalagay sila ng mga motivation o kaya ng photo ng mga pamilya nila. And I guess that's because they actually need that motivation. Siguro kung pagod ka na sa trabaho, parang ano ba naman to, ba't ko pa ginagawa to? Or grabe naman, pagod na pagod ako. Tapos makikita mo yun, tapos mare-remind ka na, okay, kailangan ko magtrabaho.
Motivational Mondays, di ba yun yung hashtag? How do you motivate yung mga millennials to work harder, work smarter, di ba? Paano? Kasi sa ano eh, sa mga Gen X, Gen Z, kung wala kang sweldo, wala kang papakain sa pamilya mo eh. Yun yung motivation nila. Kung hindi ka nagtrabaho na maigi, mawala ka ng racket. O anong pambabayad mo sa ano, mga bills mo? Sa millennials, paano ba?
I think because millennials has that leisure, parang, yeah, may leisure sila of time dahil nga hindi nila kailangan mag-provide. What they can do to motivate themselves sa work is really, if they're still thinking about that purpose, is really to understand ano nga ba yung dahilan bakit sila nagtatrabaho, ano ang pwede nilang ma-achieve by doing this work. So, for example, iisipin ko na, I want to do these things. Kunyari, gusto ko mag-online learning ako, or let's just say, gagawin ko yung, maghanap ako ng mga mentor, like yung mga sinabi natin kanina, so that I could achieve, let's say, that recognition that I'm looking for. Parang if these mentors, if these classes, if these things that I do would help me move forward in my career, then clear yung path ko kung ano yung gusto kong gawin. Minsan kasi, kaya tayo nagja-jump from one place to the other kasi hindi klaro sa atin kung ano yung pwede nating makuha dyan sa kumpanyang pinagkatrabahuan natin. So dapat clear sa atin na parang, okay, ito yung pwede kong gawin. Maging proactive ka in talking to your manager, talking to HR, talking to anyone within the company to understand ano bang parang pwede ko pang pigain dito sa na benefits from this company, 'di ba? Para ma-make use mo yung time mo. And at the same time, in terms of work style naman, kanya-kanya din kasi ng diskarte. I think importante talaga yung diskarte. May mga taong dire-diretso na tatrabaho para maaga makauwi, may mga taong gusto nilang mag-take ng breaks in between. If tapos, okay lang mas late silang matapos. It's all about being fine with your work style and being okay with it. Kasi hindi mo naman din pwedeng i-force yung sarili mo magtrabaho na magtrabaho kung wala naman din yung mind mo dun.
Hi, I'm RJ Ledesma. Get inside the heads of the country's sharpest and most innovative business personalities and entrepreneurs. Hack your way to success as you learn more about how they think about business. What are their best practices and success secrets? How do they innovate their businesses during the pandemic? And what opportunities do they see in the new normal? Join me on the RJ Ledesma podcast.
Okay, so ano bang papayo natin sa mga immortal na nakikinig ngayon? Whether you're a millennial, hindi ka millennial, di ba? Ano bang pwede nating sabihin?
Kapit lang. Ang hirap kasi talaga ng work from home scenario. So I think yung tip natin for all generation, I think kailangan lang natin gawin yung dapat natin gawin sa trabaho. Whether you're a Gen X, Gen Y, Millennial, Gen Z, ang importante kasi is sa work is to be able to deliver so that hindi ka nakakaabala sa ibang tao.
Yun.
For me, yun yung importante. Kasi it doesn't matter kung anong generation ka, at bare minimum, kahit namang ano yung motivation mo, siguro ang importante at yun yung mag-move across all generation is isipin mo na lang, put yourself in other people's shoes.
Ayun, diba? Ganda.
Diba?
Maganda, Misha. Oh. Okay na payo yan para sa mga, hindi lang sa millennials, pati lahat for all ages na mga immortal na nakikinig sa Underpaid. Mish, let's talk about your podcast. Meron kang Mishconceptions. Tell us about your podcast naman. Para naman, pagka gusto ng mga millennial or yung mga immortal na mag-adulting, makinig sila sa'yo.
Mm. Thank you, no, for this avenue for me to promote the podcast. So, sinimulan ko kasi yung podcast kasi growing up, panganay kasi ako. So, marami akong bagay na, katulad niya, yung sinasabi ko, mentor. Lagi ako naghahanap ng mentor, lagi ako naghahanap ng tao matatanungan. At wala akong matanungan kasi ako yung panganay. So, lahat ng experience ko, bago sa akin. And that's why I wanted to share this knowledge to everyone who might be younger or who are experiencing the same things na parang lost sila, hindi nila alam nung gagawin nila. Kaya siya misconception kasi maraming bagay na growing up, akala natin ganun pala. Pero when we experience that, whether it's like quarter life, whether it's love life, whether it's career, promotion, etc., it's not as easy as it looks or iba talaga, iba siya kapag na-experience mo na. So Misconception Podcast really talks about the common struggles and misconception of adulting, hindi naman millennials lang, pati Gen Z, through career, and also life in general.
Ayun. So, invite mo na may mga immortal na makinig ng podcast mo.
Yes. So, mga immortal, so if nagsastruggle pa rin kayo and you're still lost on what you want to do in life or gusto nyo lang malaman kung ano yung mga bagay-bagay na sana nalaman natin ng mas maaga para maka-advance tayo sa career or let's just say mas hindi tayo magkakamali in life, please do listen to Misconceptions. It's available in Spotify, in Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts from.
Okay. Saan lang pwede i-follow, Mish?
So, you can follow me at medyo corny, Tira Mish You, in my Instagram. Nice, napatawa kita. So, meron din si yung Misconception Podcast and also has social media that you could follow. So, you can follow at Misconception on IG and also follow Misconception Podcast at Facebook. So, yung dalawa. You can please follow me at Facebook and Instagram.
Okay, maraming salamat, Mish Tan. Oh, kita nyo naman mga immortal, ha? Ito, ang moral lesson natin, kahit gaano ka pakagaling sa trabaho, pag mahirap kang pakisamahan, walang kukuha sa'yo. Isa yan sa mga, ano ha, sa mga masishare ko sa mga millennials, Gen X, Gen Z man yan, kahit sino. And please, mga millennials, kung ayaw nyo na sa opisinang pinapasukan nyo, magpaalam kayo ng mabuti, mangmaayos. Yung 30 days notice, tapusin nyo naman. Hindi na lang kayo magpapakita sa opisina, hinahanap na kayo, kinokontak kayo, hindi kayo nagre-reply. Sa totoo lang, ako personally, yan yung pinakaayaw ko. Pagka kinontak mo, hindi na magpaparamdam sa'yo. Tapos nakikita mong active sa social media. Diba? Give your managers, your HR, the proper respect na para sa kanila. Kasi kayo, magiging manager din balang araw. Magiging boss din kayo. Siyempre, ayaw nyo ng ganong empleyado. And it says a lot about your character kapag ka nang ghost kayo ng employer. Kasi when you apply in a different company, kaya ilagay mo yan yung nanggaling kayo sa ganitong company o hindi. Merong character reference saka yung mga background check yan, yung mga HR. So, please, mga immortal, magpaalam kayo ng maayos, okay? The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and Podmetrics. If you have a podcast, please subscribe to Podmetrics. Use the promo code UNDERPAID. All caps, UNDERPAID. Okay? So, paano ba yan, mga immortal? Kita-kits tayo sa next episode. Thank you for guesting Miss Mish Tan and supportahan natin yung Misconceptions. You can follow me on Twitter and Instagram at Stanley Chi and sa the Underpaid Podcast on Instagram and Facebook. Tapos subscribe to my YouTube and to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Ayan. There you have it. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. Bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.